Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι.
Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Γάκη,
ναι,
και τον ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται κι εμείς. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ξαναμιλήσαμε μαζί του. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της επιτροπής όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο αυτό, το επίμαχο, για την αλλαγή της ταυτότητας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γάκη.
Καλώς μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Θέλω να διορθώσω μόνο
τον
πρόεδρο της Επιτροπής.
Ναι.
Ήμουν προεδρεύον. Πρόεδρος είναι ο Αντώνης ο Συρίγου.
Ναι. Okay. Ναι. Ναι.
Ναι.
Ναι. Καλά κάνετε και το διορθώνετε.
Ναι,
τώρα,
για να μην...
ναι, θέλουμε να μας βοηθήσετε περισσότερο.
Τον τίτλο του προέδρου. Ναι.
Καλά, προς Θεού τώρα. Δεν... θέλουμε να μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε μερικά πράγματα, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να είναι καθαρά στο μυαλό μας, επειδή κάνουμε δημόσια συζήτηση, γίνεται δημόσιος διάλογος για την ιστορία της αλλαγής ταυτότητας. Το πρώτο ερώτημα αφορά στο εξής, κύριε Γάκη. Τελικώς στο νομοσχέδιο προβλέπεται ή μάλλον αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει κάποιος και δεύτερη φορά ταυτότητα, μάλλον το πω διαφορετικά?
Αυτό προβλεπόταν από την αρχή, κύριε Γάκη.
Mm-hmm.
Προβλεπόταν από την αρχή ότι κάθε ένας που θα αλλάξει φύλο, που θα έχει μια επιλογή διαφορετικής από τις, διαφορετική επιλογή από το φυσιολογικό φύλο το οποίο γεννήθηκε,
ναι,
έχει δυνατότητα, αν το μετανιώσει ή αν διαπιστώσει ότι αυτό τον εκφράζει, να ξαναλλάξει φύλο. Είναι μόνο όμως μία φορά, δεν είναι συνεχώς να αλλάζει φύλο για να μπορείς να έχεις αυτή τη διαθέσεις. Δεν είναι δυνατότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αλλάζει, επιλέγει να αλλάξει φύλο σε κάποια ηλικία,
ναι,
να διορθώσει αυτή την κατάσταση.
Όχι, εμείς λέμε και το μετά. Αν μπορεί αυτός που άλλαξε την ταυτότητά του, στα 50 του, λέω εγώ τώρα δίνω ένα παράδειγμα, να ξαναλλάξει.
Ναι, 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 μία φορά ακόμα. Ναι.
Μία φορά ακόμα.
Δηλαδή, να επιλέξει.
Προσέξτε τώρα τον προβληματισμό που έχουμε. Δεύτερο. Επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Κονδύλη, παρενέβη στην εκπομπή μας νομικός, η οποία εξέφρασε και κάποιες απόψεις στην Επιτροπή. Σας θέτουμε ένα προβληματισμό. Έστω ότι δύο άντρες, ο ένας από τους δύο άντρες που είναι σύντροφοι, αλλάζει φύλο, αλλάζει ταυτότητα μάλλον. Γίνονται ετερόφιλο ζευγάρι, άρα μπορούν να παντρευτούν, μπορούν να υιοθετήσουν για παράδειγμα παιδί ή μπορούν να κάνουν παιδί, δεν ξέρω, μπορεί να με κάποιο τρόπο, με παρενέθετο γονέα κτλ. Και μπαίνουν στη διαδικασία και κάποιος από τους δύο, αυτή η διαδικασία είναι νόμιμη, ούτως ή άλλως, προβλέπεται, ετερόφιλο ζευγάρι. Όμως ο ένας...
Υπάρχει η εξής διαφορά.
Πείτε μας,
την έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Mm-hmm.
Είναι ότι αν ένα ετερόφιλο ζευγάρι, το οποίο προήρθε από αλλαγή φύλου, θέλει να κάνει μια υιοθεσία, δεν μπορεί να την κάνει εκτός εάν πάρει διαζύγιο.
Αυτό προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί η κυρία Κονδύλη μας είπε ότι δεν προβλέπεται. Ότι δεν εξαιρούνται αυτές οι υποθέσεις.
Όχι, προβλέπετε, κάνει λάθος, κύριε.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε?
Απόλυτα.
Απόλυτα. Δεν μπορεί να γίνει υιοθεσία.
Γιατί δεν μπορεί να γίνει υιοθεσία,
mm-hmm,
γιατί δεν... Κοιτάξτε, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα τώρα, mm-hmm, να σας πω, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται και είναι περιπτώσεις οι οποίες μπορούν σε κάθε νομοθέτημα που ψηφίζεται να υπάρχουν, mm-hmm, οι τρύπες, να υπάρχουν τα κενά.
Mm-hmm.
Εγώ σας λέω ότι ένα ζευγάρι ετερόφιλο από την αρχή,
mm-hmm,
επιλέγει και κάνει μια υιοθεσία. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Κάνει μια υιοθεσία και πάρα πολύ καλά, σωστά πάντα πράγματα.
Mm-hmm.
Και στην πορεία, mm-hmm, κάποιος από αυτούς αλλάζει φύλο.
Ναι.
Mm-hmm. Εκεί δεν είναι πολύ σίγουρο ότι ο νόμος τον επιβάλλει να χωρίσει από το σύζυγό. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Αν αυτό δηλαδή συμβεί.
Έχετε δίκιο και σε αυτήν την περίπτωση. Και εκεί είναι πρόβλημα.
Ναι, υπάρχει ένα κενό εκεί. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχουν και διαδικασίες μια ψήφιση ενός νόμου της ακρόασης των φορέων. Και μια δεύτερη ανάγνωση, αυτό, ναι, που στείλουν όλα αυτά, ο Υπουργός να αποφασίσει τελικά σε ποια είναι η τελική μορφή του νομοσχεδίου που θα καταθέσει.
Ναι, γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση, ίσως, και εμείς
παίρνουμε
και τα μηνύματα και γι' αυτό διατυπώνουμε και εμείς προβληματισμούς και ερωτήματα. Και το λαμβάνουμε, ξέρετε, και από τον κόσμο ότι ακούει πολλές διαφορετικές απόψεις και προβληματισμούς και έτσι σκέφτεται διάφορα πράγματα και δεν ξέρει από ποια πλευρά να σταθεί. Τώρα. Αυτό που θέτουν εδώ οι ακροατές είναι ότι, ρε παιδιά,
πάντως θέλω να πω,
ναι,
κύριε Νηφλή, ότι,
ναι, ναι,
αν ένα ετερόφιλο ζευγάρι υιοθετεί σε ένα παιδί,
mm-hmm,
δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη μετά πια το ετερόφιλο ζευγάρι να αλλάξει φύλο ένα από τα δύο. Δηλαδή δεν το έχει ανάγκη, γιατί ήδη συζεί με τον σύντροφό του, έχει αφαιρθεί και το παιδάκι, νομίζω ότι.
Βέβαια, κανείς δεν το ξέρει.
Είναι ακραίο έτσι. Λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει κανείς δεν μπορεί να το αποτρέψει ή να πει ότι.
Έστω, βέβαια, προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο η διαδικασία της υιοθεσίας στην ιστορία αυτή. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ζευγάρι ετερόφιλο που έχει γεννηθεί. Πρώην του σχέση είναι η γέννηση ενός παιδιού. Ο ένας από τους δύο αποφασίζει να αλλάξει φύλο, να αλλάξει την ταυτότητά του και επί της ουσίας, βάσει αυτού που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα, καθίσταται παράνομη η σχέση. Σε σχέση με το παιδί, πάντα μιλάω, έτσι.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά η υιοθεσία δεν γίνεται σε φυσιολογικές συνθήκες,
ναι.
Και αυτές αλλάζουν μετά. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί η πολιτεία να έρθει και να διορθώσει ή να επιβάλλει mm-hmm. κάποιες λύσεις μετά.
Ναι. Ναι. Τώρα,
προσέξτε. Υπάρχουν και αυτά που μας είπε ο κύριος Σούρας όμως.
Ναι, ότι.
Κύριε Γάκη.
Και την ηλικία θα πας.
Ναι. Ναι.
Πριν πάμε στην ηλικία, συγγνώμη, ναι. Θέλω να μείνω για ένα λεπτό στο δικαίωμα δεύτερη φορά αλλαγής του καταχωρισμένου φύλου κτλ. Όταν τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι για καθυστερά, παιδιά. Πηγαίνει κάποιο παιδί στα 19 του, δεν λέμε τώρα, στα 15 που θα περάσουμε μετά στο ζήτημα αυτό, στα 19 του και θα πει ότι εγώ θέλω να αλλάξω την ταυτότητά μου. Δεν πηγαίνει στρατό. Στα 29 και μάλλον, μήπως να το θέσω γενικότερα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ευκολίας κάποιου που θέλει να αποφύγει το στρατιωτικό του να αλλάξει φύλο και να ξαναλλάξει φύλο.
Κύριε Νιφλή, είναι πάρα πολύ μεγάλη θυσία να αλλάξει φύλο μόνο και μόνο για να μην πας φαντάρος. Mm-hmm. Το στρατιωτικό είναι 9 μήνες, είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση σήμερα. Υπάρχουν λόγοι, κανείς αν θέλει να αρνηθεί τη στράτευση για συνδυσιακούς λόγους, για άλλους λόγους. Mm-hmm. Δεν είναι να έχει πάνω να αλλάξει φύλο.
Καλά, προφανώς. Δηλαδή, η συζήτηση, το λέγαμε νωρίτερα, κύριε Γάκη, η άποψή μου είναι ότι δεν τους θέλει ο στρατός αυτούς του. Ούτως ή άλλως.
Αλλά την έχουμε πει και όλα πριν. Ο στρατός και το IOR τώρα είναι νομίζω πολύ υποτιμένα έτσι, επιχειρήματα για να πει κανείς θα αλλάξω φύλο για να μπορέσω να πάω στο IOR.
Εδώ προσέξτε όμως. Εδώ προσέξτε. Υπήρχε η διαδικασία που χρειαζόταν ιατρική γνωμάτευση. Νομίζω από αυτό που βλέπω και αυτό που έχουμε συζητήσει ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Γάκη, ότι είναι πολύ μεγάλη διαδικασία, γιατί πλέον απλοποιεί τη διαδικασία. Δηλαδή.
Όχι, λέω ότι είναι πολύ μεγάλη θυσία.
Ναι, ναι.
Να αποφύγει κανείς στο στράτευμα ή να θέλει να πάει στο Άγιο Όρος μια επίσκεψη ή να πάει να αλλάξει φύλο. Εντάξει, είναι κοινωνικό το θέμα. Αν κανείς δεν το νιώθει, κύριε Νιφλή και κύριε Παυλόπουλε, ότι πρέπει να αλλάξει φύλο γιατί αλλιώς εκφράζεται.
Να το θέσω και διαφορετικά. Επειδή ζούμε σε μια χώρα της οικονομικής κρίσης με τεράστια οικονομικά προβλήματα σε όλες τις οικογένειες. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν συζητείται κάποιο που μπορεί να κάνει τη θυσία και θα πει εδώ πεινάω. Άρα θέλω να βγω στη σύνταξη νωρίτερα. Πάω να αλλάξω φύλο. Ως γυναίκα πλέον.
Είπε η κυρία Κονδύλη ότι.
Όχι, ως προγραμματισμός.
Ανοίγει το παράθυρο και σε αυτό. Μπορεί να είναι περιπτωσιολογία, αλλά υπάρχει.
Νομίζω ότι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πως και αυτό προστατεύεται γιατί ο ασφαλιστικός αριθμός, ο αριθμός ασφαλιστικού μητρώου, ο αριθμός το ποινικό σου μητρώο. Όλα τα δημόσια έγγραφα ακολουθούν την διαδικασία του πρώτου φύλου. Δεν νομίζω ότι κανείς θα βγει πιο γρήγορα στη σύνταξη αν αλλάξει φύλο.
Πάντως
έχω εντύπωση πως η ασφαλιστική η δυνατότητα να βγει κανείς στη σύνταξη, τα ασφαλιστικά δικαιώματα δηλαδή, θα υιοθετεί ανάλογα με το πώς ξεκινάει, πώς ασφαλίζεται. Yeah. Αν ασφαλίζεται ο Γάκης Δημήτριος, θα βγει σαν αρσενικός, σαν άντρας. Τη σύνταξη και όχι σαν αλλάξει φύλο μετά.
Πάντως, επειδή αυτό που λέτε είναι σοβαρό και είναι κομβικό σημείο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για περιπτωσιολογία, η κυρία Κονδύλη και την επικαλούμαστε, επειδή είναι νομικός, όχι για κανένα λόγο, μας έλεγε ότι όχι, χάνεται το αποτύπωμα.
Χάνεται το αποτύπωμα. Κάνει λάθος, mm-hmm. κύριε Κονδύλη. Δεν mm-hmm. χάνεται κανένα αποτύπωμα.
Ναι, ναι.
Το αποτύπωμα ξεκινάει από την αρχή που κανείς γεννιέται. Και είναι καθαρό αυτό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λέει αυτό, κύριε Κονδύλη.
Ναι.
Δεν
ναι.
χάνεται το αποτύπωμα. Ο αριθμός της ασφαλιστικού μητρώου, ναι. ο αριθμός της ταυτότητας όχι αλλάζει. Όλα τα άλλα τα δικαιώματα που δημιουργούνται απέναντι στην κοινωνία και στην πολιτεία μένουν έτσι όπως ήταν, όπως ξεκινήσανε. Ναι. Δεν αλλάζουν. Δεν εξαφανίζεται το άτομο το προηγούμενο.
Ναι. Ακούστε ένα ερώτημα που βάζει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας, μου στέλνει μήνυμα. Με την ηθαγένεια, πώς επιτρέπεται αποτρέπονται ενδεχόμενες περιπτώσεις καταστρατήγησης αν αλλάξουν φύλο και παντρευτούν.
Με την ηθαγένεια.
Ναι, συγγνώμη. Πάντως έχουμε ξεκαθαρίσει ότι με την ηθαγένεια, ότι ενημερώνεται το κράτος από το οποίο κατάγεται κανείς για την αλλαγή φύλου.
Μάλιστα. Να πάμε στην ηλικία αυτό που λες.
Κύριε Γάκη, ο κύριος Σούρας, πριν ψυχίατρος, μας είπε, πριν σας ρωτήσω αυτό, στην Επιτροπή ήρθαν ψυχίατροι, ψυχολόγοι να γνωματεύσουν, να πούν τη γνώμη τους οι άνθρωποι, να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία?
Δεν νομίζω, όχι.
Δεν κρίθηκε σκόπιμο να τους καλέσει η Επιτροπή?
Κοιτάξτε, η Επιτροπή κάλεσε τους
ανθρώπους δηλαδή που έχουν διαχειριστεί τέτοιες περιπτώσεις.
Τα κόμματα, ναι. Και τους κάλεσε όλους. Ναι. Ήταν 30 περίπου φορείς διαβουλεύτηκαν. Αν δεν προτάθηκαν, δεν βλήθηκαν.
Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Ναι, αλλά σου λέει ο κύριος Γάκης.
Νομίζω πως δεν κλείθηκαν.
Ναι, αυτό που σου λέει πάντως ο κύριος Γάκης είναι πολύ σημαντικό και το θέτω τώρα λίγο. Δεν προσπαθώ να λαϊκίσω, αλλά τα κόμματα, για να ξέρει και ο κόσμος, τα κόμματα προτείνουν τους ανθρώπους που θα κληθούν.
Σωστά, σωστά.
Και αυτό, αν δεν έχει κληθεί κανένας φορέας ψυχιάτρων ή ειδικών, είναι ευθύνη με όλων των κομμάτων.
Σωστά.
Και κύριε Νηθλή, ναι, η φιλοσοφία αυτού του νομοθετήματος δεν είναι να περάσει τους ανθρώπους αυτούς μέσα από μια ιατρική ψυχολογία.
Όχι τους ανθρώπους, οι βουλευτές να ακούσουν. Να ακούσουν επιστήμονες τι λένε. Και
εμείς που ισχυριζόμαστε.
Γιατί για παράδειγμα, κύριε Γάκη, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ένα ερώτημα είναι πρόχειρο ενδεχομένως. Το βάζει στην αδελφό σας τη κυβέρνηση. Λέει, παιδιά, ποιο πρακτικό πρόβλημα λύνω στην αγωνία αυτού του ανθρώπου με τη δήλωση ταυτότητας, με την αλλαγή ονόματος? Και τι θα γίνει με την ηλικία των 15? Λέει λοιπόν ο κύριος Σούρας, ψυχίατρος, δεν προσεκλήθησαν στην Επιτροπή. Λέει, μα ούτως ή άλλως ο 15χρονος ή 15χρονη στην βεβαίστη περίοδο της εφηβείας βρίσκονται σε μια σεξουαλική αναζήτηση, σεξουαλικό πειραματισμό, αμφιταλαντεύονται και έχουν διάφορες σκέψεις. Γιατί δεν τους αφήνουμε και τους προσφέρουμε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μην το χρησιμοποιήσουν σωστά? Δεν έχουν ούτε την ισορροπία, την ψυχολογική, ούτε την ολοκλήρωση, την ωριμότητα κτλ. Μήπως λοιπόν υπάρχουν υπαρκτά ζητήματα που τίθενται και όχι μόνο σε αντιπολιτευτική βάση?
Κύριε Παυλόπουλε, ο ψυχίατρος έχει μια επιστημονική άποψη πάρα πολύ σεβαστή και εγώ θα έλεγα και προσωπικά αποδεκτή. Και νομίζω, έχω την αίσθηση, δεν έχω καμία πληροφόρηση, ότι θα υπάρξει διορθωτική κίνηση σε αυτό το
σημείο. Το θέμα των 15.
Των 15.
Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Κοντονής δεν το έφερε με μεγάλη, με μεγάλη
χαρά. Ήταν απόλυτα αρνητικός από την αρχή, με τη διαβούλευση των φορέων, από την παρουσίαση του προβλήματος από τους ίδιους τους γονείς. Ήταν μια συγκλονιστική παρουσίαση, επηρεαστήκαμε πάρα πολύ. Κάναμε αποδεκτό το αίτημα του γονιού να προστατεύσει το παιδί του από διάφορες κοινωνικές αντιδράσεις όταν το παιδί του είναι 14 και 15 και 16 και 17 χρονών, από διάφορες κοινωνικές αντιδράσεις όσον αφορά την έκφραση του φίλου του που είναι διαφορετική από αυτή που δείχνει ταυτότητά του. Εκεί βέβαια προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα πρέπει όλο αυτό να εκδοθεί από ένα συμβούλιο το οποίο θα λειτουργεί στο νοσοκομείο Παίδων, αν θυμάμαι καλά. Από ένα συμβούλιο ψυχολόγων, ψυχιάτρων, και αυτοί θα έχουν άποψη σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής του φύλου στο παιδιά που είναι κάτω από 17 χρονών. Από 15 δηλαδή μέχρι 17.
Και ένα σχόλιο.
Παρεμβαίνουν οι επιστήμονες που μπορούν αυτά τα πράγματα να τα εκπράσουν και να αποτρέψουν μια διαδικασία που μπορεί να είναι κακή, ή αν θέλετε μια κακή επιλογή και του ίδιου του παιδιού αλλά και του ίδιου του γονέα. Γιατί πολλές φορές οι επιλογές δεν είναι μόνο του παιδιού.
Σωστά,
μπορεί να έχει κακές επιλογές των γονέων.
Σωστά.
Βέβαια, οι οικογένειες σήμερα είναι σε δύσκολες καταστάσεις οικονομικές, κοινωνικές, και μπορεί να παίρνουν αποφάσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Υποπίεση, βέβαια.
Θα σας πω εγώ ότι μπορεί να παίρνουν και αποφάσεις που να θέλουν να εκθέσουν το παιδί του σε διάφορες άλλες καταστάσεις.
Ναι.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Λοιπόν, και ένα σχόλιο για την σκληρή αντίδραση της ιεραρχίας, κύριε Γάκη. Εδώ άνοιξε μέτωπο. Και άνοιξε μέτωπο όταν το είχατε κλείσει την προηγούμενη φορά με απώλειες, σοβαρές απώλειες, τον κύριο Φίλη εννοώ. Είχε κλείσει αυτό το μέτωπο. Υποτίθεται ότι βρισκόσασταν σε μια, εν πάση περιπτώσει, ηρεμία. Τώρα βγαίνει η ιεραρχία και λέει: καταστρέφεται το θεσμό της οικογένειας, τον απειλείτε, πάρτε το πίσω, δεν δεχόμαστε τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Πάμε σε δημοψήφισμα για το διαχωρισμό και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μιλάει κανείς για διαχωρισμό ούτε στο Σύνταγμα. Μιλάει κανείς για διάκριση των εξουσιών των δύο αυτών μεγάλων εκφράσεων της ελληνικής κοινωνίας, της θρησκείας και της πολιτείας. Η πολιτεία έχει τις δικές της αρμοδιότητες, η εκκλησία πρέπει να κρατήσει τις δικές της αρμοδιότητες. Θέλω να σας πω ότι χωρίς να μπω σε λογική κρίση των απόψεων, αλλά η θρησκεία στην περίοδο των χρόνων που μας έχει έρθει τώρα δεν έχει δείξει τη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στα προβλήματα που αφορούν τέτοιου είδους συστήματα. Ακόμα και από τη μη καταγραφή του ορθόδοξου δόγματος ή της θρησκείας που κανείς πιστεύει στην ταυτότητά του. Θεωρούσαν τότε, θυμάστε, ότι θα βγουν ο πολιτικός γάμος, η συμβίωση, το σύγχρονο συμβίωση πρόσφατα. Μονίμως η Εκκλησία είναι σε μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, θυμίζοντας πολύ έντονα ένα μεσαιωνισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν κάνει τα ίδια, νομίζω, και η Καθολική Εκκλησία. Μπορεί να έχει άλλα αρνητικά, αλλά στέκεται πολύ πιο αντικειμενικά πάνω σε κοινωνικές εξελίξεις και σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι καιρός να προσαρμοστεί. Δεν λέω εγώ τι θα κάνει, ούτε μπορώ να το συμβουλεύσω, αλλά είναι καιρός να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα και στις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Και είπαμε για την προηγούμενη φορά, ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο κανείς δεν ξέρει ούτε τι έκταση έχει, ούτε τι διάσταση θα πάρει. Δυστυχώς, διάφορες κοινωνικοψυχολογικές και διατροφικές συνήθειες οδηγούν τα πράγματα σε μια μετεξέλιξη αυτής της διαδικασίας των ίδιων των ανθρώπων, του φύλου κυρίως. Αυτό λοιπόν, ας προσέξουμε, ας πάρουμε μέτρα που να δίνουμε σαν κοινωνία προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προστατεύσουμε από διάφορες επιπλέον παρεμβάσεις που μπορεί να τους κάνει η κοινωνία και η πολιτεία, για να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν έτσι όπως το θέλουν, έτσι όπως το ονειρεύονται.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Yes.